Գլուխ 11-րդ. Քեսթերբրիջի օղակը Բրիտանիայում պահպանված լավագույն ամֆիթատրոններից մեկի, եթե ոչ լավագույնի, սոսկ տեղական անվանումն էր. Քեսթերբրիջը իր յուրաքանչյուր փողոցով, նրբանցքով և բակով հիշեցնում էր հին Հռոմը. Նա նմանվում էր հռոմեական կայսրության քաղաքներին, կրում էր հին Հռոմի արվեստի կնիքը, իր խորքերում պահպանում էր հին Հռոմի մեռյալների. Քաղաքը շրջապատող դաշտերում և այգիներում հնարավոր չէր 1-2 ոտաչափ խորությամբ փորել և չհանդիպել հռոմեական կայսրության որևէ երկարահասակ զինվորի, որ մոտավորապես 15 դար պարկել էր այդտեղ լրին խաղաղությամբ, առանց ուրիշի հանգիստ վրթովելու. Մեծ մասամբ նրան գտնում էին կողքի վրա պարկած, գետի կավճային շրտում, ձվաձև փոսի մեջ, ինչպես ճուտը իր պատյանում, ծնկները ձգված կրծքին, երբեմն նիզակի մնացորդները ձեռքի մոտ, ճարմանդը կրծքին, կամ բրոնզե ապիզակը ճակատին, սափորը ծնկների, կուժը կոկորդի, շիշը բերանի մոտ. Եվ նա խորհրդավորությամբ ու հարցականով էր լցնում քեսթերբրիջցի երեխաների ու տարեց մարդկանց աչքերը, երբ նրանք այդտեղով անցնելիս մի պահ շուռ էին գալիս, սովորական դարձած այդ տեսարանին նայելու. Բորբոքուն երևակայության տեր բնակիչները, որոնք անշուշտ տհաճություն պիտի զգային իրենց պարտեզներում համեմատաբար նոր կմախք գտնելիս, բոլորովին չէին հուզվում այդ վաղեմի մնացորդները տեսնելիս. Նրանք այնքան վաղուց էին ապրել, նրանց ժամանակը այնքան նման չէր ներկային, նրանց ակնկալություններն ու ձգտումները այնքան էին տարբերվում մերից, որ նրանց ու ապրողների միջև կարծես խիստ ընդարձակ մի վիհ էր առաջացել, որը նույնիսկ ուրվականները չէին կարող անցնել. Ամֆիթատրոնը բոլորաձև վիթխարի մի շինություն էր, հյուսիսից ու հարավից հանդիպակաց մուտքերով. Դրան շատ կսազեր հսկաների թքաման անվանումը, որովհետև ներսի մասը շատ ուղղաձիգ էր. Այդ շինությունը Քեսթերբրիջի համար նույնն էր, ինչ կիսաքանդ կոլիզեյը Հռոմի համար, և համարյա նույնքան էլ ծավալուն էր. Հատկապես մթնշաղի ժամին կարելի էր ճիշտ պատկերացում կազմել դրա մասին. Երեկոյան այդ պահին, կանգնելով մրցասպարեզի կենտրոնում, աստիճանաբար նկատելի էր դառնում, թե որքան վիթխարի էր դա, որովհետև ցերեկը վերևից գցված հպանցիկ հայացքը խաբուսիկ տպավորություն էր ստեղծում. Մռայլատես, տպավորիչ ու մեկուսի կանգնած այդ հնամենի կրկեսը, ուր նույն հեշտությամբ կարելի էր հասնել քաղաքի ցանկացած մասից, հաճախ որպես ժամադրավայր էր ծառայում կասկածելի հանդիպումների համար. Այստեղ էին նյութվում դավերը. Վեճից ու թշնամանքից հետո այստեղ էին գալիս հաշիվները մաքրելու. Բայց ժամադրության մի տեսակը, այն, որ ամենից շատ է տարածված, այսինքն երջանիկ սիրահարների հանդիպումը, հազվադեպ էր ամֆիթատրոնում նշանակվում. Հետաքրքիր է, թե ինչու մարդիկ իմանալով հանդերձ, որ այդ վայրը ամայի է ու հարմար հանդիպումների համար, այնուհանդերձ իրենց ուրախառիթ տեսակցությունները երբեք այդ ավերակի մեջ չէին անցկացնում. Այն պատճառով գուցե, որ ավերակի մասին նրանց պատկերացումները ինչ-որ չարաշուկ իրադարձությունների հետ էին զուգորդվում. Հենց ավերակների պատմությունն էլ տալիս էր նման պատկերացումների բացատրությունը, էլ չխոսելով այն արյունահեղ խաղերի մասին, որ անցկացվել են այստեղ, ամֆիթատրոնի անցյալի հետ են կապվում նաև այսպիսի իրողություններ. Քաղաքային կախաղանները մի քանի տասնամյակ շարունակ բարձրացել են նրա անկյուններից մեկում. 1705 թվականին ամուսնուն սպանած մի կնոջ կիսամեռ լինելու աստիճան խեղդել են և 10,000 հանդիսականների ներկայությամբ այրել. Ըստ ավանդության, ողջակիզման պահին նրա սիրտը պայթել և ի սարսափ բոլոր ներկաների մարմնից դուրս է թռել. Ու դրանից հետո այդ 10,000 հոգուց ոչ ոք այլևս տապակած մսի երեսին չի նայել. Ի հավելումն վաղնջական այս ողբերգությունների, դեռ ոչ վաղ անցյալում մահացու մենամարտեր են տեղի ունեցել այդ մրցահրապարակում, որը լիովին աննկատ լինելով դրսից, կարելի է տեսնել ամֆիթատրոնի վերին մասերը բարձրանալով, իսկ առօրյա զբաղմունքով տարված քաղաքացիներից ոչ ոք չէր ցանկանա նման հոգսի տակ մտնել։ Այսպիսով, չնայած բանուկ ճանապարհին այդքան մոտ լինելուն, օրս երեքով կարող էին ոչիժներ գործվել կրկեսի ներսում և մնալ աննկատ։ Վերջերս մի քանի տղաներ փորձեցին ավերակին աշխուժություն հաղորդել, կենտրոնական մրցահրապարակը կրիկետի խաղադաշտի վերածելով։ Սակայն արդեն հիշատակված պատճառով խաղը անտրամադիր էր ընթանում։ Այդ հողեղեն բոլորակը նրանց հարկադրյալ մեկուսացման էր դատապարտում, ծածկելով ծանոթ մարդկանց տեսողությունից, զրկելով դիտողների խրախուսական կանչերից, երկնքից բացի ամեն ինչ կղզիացնում էր, իսկ այդպիսի պայմաններում խաղալը նման էր դատարկ հանդիսասրահում ներկայացում տալուն։ Հնարավոր է նաև, որ երեխաները վախկոտ էին, որովհետև ըստ ծերունիների պատմածի եղել են դեպքեր, երբ ամռանը, ցերեկվա պայծառ լույսի տակ մարդիկ գիրքը ձեռքներին նստել կամ ննջել են այդտեղ, բայց աչքները բարձրացնելով քարե նստարանների վրա տեսել են շարքով նստած Հադրիանի լեգիոնի զինվորներին, որոնք իբր դիտերիս են եղել գլադիատորների կռիվը, և լսել են նրանց ոգևորված բացականչությունների որոտը։ Ծերունիների ասելով, տեսարանը կայծակի բռնկման նման լոկ միակնթարթ է պահպանվում և հետո չքանում է։ Պատմում են, որ հարավային մուտքի տակ դեռ մնում են ճաղավոր վանդակները, որոնք ժամանակին նախատեսված են եղել խաղին մասնակցող վայրի կենդանիների ու ատլետների համար։ Մրցահրապարակը առաջվա պես հարթ ու շրջանաձև էր, ասես այնքան էլ վաղուց չէր, որ նա իր հիմնական նպատակին էր ծառայում։ Թե քանցուղիները, որոնցով հանդիսականները իրենց տեղերն են բարձրացել, հիմա էլ դեռ որպես անցուղիներ էին մնում։ Բայց ամենուր խոտ էր աճել, որ այժմ ամառնավերջին սեց դարձած ցից-ցից կանգնել էր և ալիքավորվում էր քամու շնչից։ Միակնթարթ պահում էր տատասկափշի սերմի թրչող գնդիկները և այնպես էր շրշում, ասես էոլյան տավիղն էր հնչում։ Վաղուց կորցրած իր կնոջ հետ հանդիպելու համար հենչարդ ընտրել էր այդ վայրը, որովհետև մտածում էր, որ աննկատ մնալու համար դա ամենապահով տեղն է, և միաժամանակ նույնիսկ անծանոթ մարդը մթնշաղը իջնելուց հետո կկարողանար հեշտությամբ գտնել այդ տեղը։ Որպես քաղաքապետ, ով պարտավոր էր իր վարկը բարձր պահել, նա չէր կարող կնոջն իր տուն հրավիրել, մինչև միասին չորոշեին, թե ինչ վարվելակերպ են պահպանելու։ Համարյա ժամը 8-ն էր, երբ Հենչարդը հասավ ամայի հողաշինվածքին, ներս մտավ հարավային մուտքով, որ բարձրանում էր գազանների նախկին վանդակների վերևում։ Շուտով նա մի կնոջ կերպարանք նշմարեց, որ համրակայլ մտնում էր հյուսիսային դարպասով, հասարակության համար նախատեսված մուտքով։ Մրցահրապարակի մեջտեղում նրանք դեմ դիմաց ելան։ Սկզբում ոչ մեկը ոչ մի բառ չասաց, խոսքերն ավելորդ էին։ Եվ խեղճ կինը սեղմվեց Հենչարդին, որը պահեց նրան իր թևերի մեջ։ «Ես չեմ խմում», ի վերջո խոսեց Հենչարդը, ցածր, խզվող ու զղջումնալի ձայնով։ «Լսում ես, Սուզեն, այլևս չեմ խմում. այն գիշերվանից ի վեր չեմ խմել»։ Սա էր նրա առաջին խոսքը։ Նա զգաց կնոջ գլխի թափահարումը ի նշանային բանի, թե նա հասկացել է իր ասածը։ Մի րոպե անց նա նորից սկսեց խոսել։ «Եթե իմանայի, որ ողջ ես, Սյուզեն»։ «Բայց բոլոր հետևությունները հանգեցնում էին այն ենթադրության, որ դու ու երեխան մեռացեք. ձեզ գտնելու համար հնարավոր ամեն քայլի դիմեցի, շրջեցի տարբեր տեղեր, հայտարարություն տվեցի. ի վերջո այն եզրակացության եկա, որ այդ մարդու հետ որևէ գաղութ մեկնելիս ճանապարհին խեղդվել եք. ինչու էիր լռում, քո մասին ոչ մի լուր չէիր հաղորդում»։ «Ախ, Մայքլ, նրա պատճառով, էլ ուրիշ ինչ պատճառ կարող էր լինել»։ Մտածում էի, որ պարտավոր եմ մինչև կյանքիս վերջը հավատարիմ լինել նրան. հիմարաբար հավատացած էի, որ այդ գործարքը ինչ-որ լուրջ բան է, և պարտավորեցնող։ Նույնիսկ մտածում էի, որ իմ կողմից անխղճություն կլիներ նրան լքելը, երբ նա բարի նպատակով այդքան թանկ էր վճարել ինձ համար. Հիմա քեզ մոտ եմ եկել որպես նրա այրին. Ես ինձ նրա այրին եմ համարում, և քեզնից որևէ պահանջ չունեմ. Եթե նա մեռած չլիներ, ես երբեք չէի գա, երբեք, կարող ես վստահ լինել.
Սուս, որքան պարզամիտն ես դու.
Չգիտեմ, ամենայն դեպս մեծ անզգամություն կլիներ, եթե այդպես չմտածեի,
ասաց Սյուզենը համարյա լալագին.
Այո, այո, դու ճիշտ ես մտածում.
Դա ևս ինձ համոզում է, որ դու անմեղ կին ես.
Բայց այս ինչ կացության մեջ գցեցիր ինձ.
Ինչ կացության, Մայքլ?
Տագնապահար հարցրեց կինը.
Դե, այս դժվարությունների մեջ, որովհետև մենք նորից միասին ենք ապրելու. Բայց այստեղ էլ առաջանում է Էլիզաբեթ Ջեյնի հարցը. Ոչ ի կարելի ամբողջ տեղի ունեցածի մասին պատմել նրան. Նա կսկսի երկուսիս էլ խորապես ատել. Ես չեմ կարող հոգեկան այդ ծանրությունը տանել.
Ահա թե ինչու քո մասին ոչինչ չեմ հայտնել նրան. Ինձ համար էլ դա շատ ծանր կլիներ.
Այդ դեպքում մենք պետք է պայմանավորվենք, թե ինչպես վարվենք, որպեսի նա առաջվապես ոչ մի կասկած չունենա.
Արդեն լսած կլինես, որ այստեղ առևտրական խոշոր գործիտեր են, որ քաղաքապետ են, ու եկեղեցու խնամակալ, ու էլի ինչ պաշտոն ասես, որ չունեմ.
Այո, գիտեմ,
մրմնջաց կինը. Այդ պատճառով, ինչպես նաև վախենալով, որ աղջիկը կարող է մեր խայտառակության մասին իմանալ, անհրաժեշտ է չափազանց մեծ զգուշավորությամբ գործել.
Նշանակում է, որ դուք չեք կարող բացեի բաց իմ տուն վերադառնալ, որպես իմ կինն ու աղջիկը, որոնց հետ մի ժամանակ ստորաբար եմ վարվել ու վանել եմ ինձանից. Ահա թե որն է դժվարությունը.
Մենք իսկույն էվ կհեռանանք այստեղից. Ես եկա միայն տեսնելու, թե...
Ոչ, ոչ!
Սյուզեն!
Դուք չպետք է հեռանաք.
Դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք,
ընդպիչեց Հենչարդը մեղմ խստությամբ.
Ահա թե ինչ եմ ես մտածել.
Դու և Էլիզաբեթը քաղաքում մի տուն կվարձեք, ներկայացնելով ձեզ որպես Միսիս Նյուսոն և իր աղջիկը.
Հետո ես կայցելեմ քեզ,
կնշանվենք ու կամուսնանանք. Եվ Էլիզաբեթ Ջեյնը իմ տուն կգա որպես իմ խորթ աղջիկը. Այս ամենն այնքան բնական ու հեշտ է, որ կարելի է ասել, գործի կեսն արդեն արված է. Այդ կերպ ոչ ոք բացարձակորեն ոչինչ չի իմանա իմ ջահել օրերի մռայլու անզուսպ խայտառակ կյանքի մասին. Գաղտնիքը կմնա միայն իմ ու քո մեջ, և ես երջանիկ կլինեմ իմ հարկի տակ ընդունել իմ միակ աղջկան ու կնոջս.
Մայքլ, ես լիովին քո տրամադրության տակ եմ,
հլու հնազանդությամբ ասաց կինը.
Ես այստեղ եմ եկել հանուն Էլիզաբեթի. Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, եթե ասես, որ վաղն առավոտյան իսկ հեռանամ նորից ու էլ աչքիդ չերևամ, կհեռանամ առանց որևէ դժգոհության.
Դե լավ, լավ, ինչ կարիք կա այդպիսի խոսքեր ասելու,
մեղմորեն հարեց Հենչարդը.
Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա.
Մի քանի ժամ մտածիր իմ առաջարկած ծրագրի մասին, և եթե դրանից հարմարը չգտնես, մենք դա էլ կիրագործենք. Դժբախտաբար գործի բերումով մեկ-երկու օրով պետք է մեկնեմ, բայց դու այդ ժամանակվա ընթացքում կհասցնես որևէ բնակարան վարձել. Քաղաքում ձեզ համար ամենահարմարը Գլխավոր փողոցի ամանեղենի խանութի վերևում եղող բնակարանն է, կամ էլ կարող ես որևէ առանձնատուն փնտրել.
Եթե այդ բնակարանը Գլխավոր փողոցի վրա է, նշանակում է, թանկ կլինի, ճիշտ է?
Ոչինչ.
Եթե ուզում ես, որ մեր ծրագիրը գլուխ գա, պետք է հենց սկզբից էլ ցույց տաս, որ դու բարձր հասարակությունից ես.
Փողը ես կտամ. Քո ունեցածը կբավականացնի քեզ մինչև իմ վերադառնալը.
Լիովին, պատասխանեց կինը։ Իսկ հյուրանոցում լավ են ձեր հարմարությունները։
Օ, իհարկե։
Վստահ ես, որ աղջիկը ոչինչ չի իմանա, ինչպես իր, նույնպես և մեր խայտառակության մասին։ Ամենից շատ դա է, որ ինձ անհանգստացնում է։
Դու չես էլ պատկերացնի, թե նրա իմացածը որքան հեռու է ճշմարտությունից։ Ասենք, ինչպես կարող է նրա մտքով այդպիսի բան անցնել։
Այո, ճիշտ է։
Ինձ ուրախացնում է այն միտքը, որ մենք երկրորդ անգամ ենք ամուսնանալու։
Մի փոքր լռությունից հետո ասաց Միսիս Հենչարդը.
Այն ամենից հետո ինչ պատահել է, դա կարծես միակ ճիշտ քայլն է։ Իսկ հիմա արդեն պետք է վերադառնամ Էլիզաբեթ Ջեյնի մոտ և ասեմ նրան, որ մեր ազգականը, միստր Հենչարդը, սրտանց ցանկանում է, որ մենք մնանք քաղաքում։
Շատ լավ, արա այնպես, ինչպես հարմար ես գտնում, ես մի քիչ կուղեկցեմ քեզ։
Ոչ, ոչ, կարիք չկա վտանգավոր քայլի դիմելու,
տագնապահար ասաց կինը։
Ես ինքս կարող եմ տան ճամփան գտնել, դեռ այնքան էլ ուշ չէ, խնդրում եմ, թույլ տուր մենակ վերադառնալ։
Դե լավ, համաձայնեց Հենչարդը, բայց միայն մի խոսք, Սյուզեն, դու ինձ ներում ես։ Սյուզենը ինչ որ պատասխան մրմնջաց, բայց երևում էր, որ դժվարանում է հարմար բառեր գտնել։ Ոչինչ, ամեն ինչ ժամանակին կհարթվի, ասաց Հենչարդը, իմ գալիք գործերով դատիրի մասին։ Ցտեսություն։ Նա ետ դարձավ ու գնաց կանգնեց ամֆիթատրոնի վերին մուտքի մոտ, մինչև որ կինը դուրս եկավ հանդիպակաց դարպասով և ծառերի միջով իջնելով անհետացավ քաղաքի կողմը։ Հետո Հենչարդը ինքն էլ շարժվեց դեպի տուն և սկսեց այնպես արագ քայլել, որ իր դռանը մոտենալիս համարյա կրնկակոխ էր անում մտքերով տարված կնոջը, որից հենց նոր էր բաժանվել։ Նա հայացքով ուղեկցեց Սյուզենին, մինչ նա անցնում էր փողոցը, և հետո մտավ իր տունը։